halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo weliba hirarka efemida magaalooyinka geeska Afrika qaarkood caalamkoo dhanna waxaad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniinaha bisha juunno waa 8 sanadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
waxaa markii dadkii halkan yimaadaan ay qurbihii in fara badan joogaan ay la qabsadaan oo ay u fududahay inay ku tiktok markaaba noqdaan marka ay waddankii ku noqdaan waxa u fudud sidii marka horeba markii xagga yimaadadani la qabsadaan u fududahay inay dhaqanka cusub ama waddankoogii dib ugu laabtaan haddana xagga hore ka galaan markaa markii meeshii ay joogaan ayay baad moodaa dadka Soomaalidu inay fududahay inay la qabsadaan
kaas wuxuu ahaa Professor Siciid Budle Xasan oo wax ka dhiga mid ka mid a jaamacadaha Minnesota oo ka waramaya Soomaalida timaada qurbaha amaba marka dambe ku laabta dalkii hooyo iyo sida ay ula qabsadaan dhaqamada si kala duwan waxaanu codkiisa si qayb ka yahay warbixin aanu ku eegayno maskaxda iyo muruqa Soomaalida ee dibadaha u soo dhoofaya
waxaa kaloo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan xisbigii madaxweyne Erdogan oo lumiyay kuraasi badan oo baarlamaanka ah doorashooyinkii shalay
madaxweyne Barack Obama oo ka qayb galaya shirka wadamada G7 ee ka dhacaya dalka Jarmalka qodobo kale ayaa dabcan maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo chancellorka dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa ka wada hadlaya cunaqabateynta dhaqaale ee saaran Ruushanka iyo in aysan dabcinin in Moscow ay si buuxda u fuliso heshiiskii shaki ee bariga Ukraine lagu gaaray kaasoo lagu soo afjaraayay dagaalada u dhexeeya maleeshiyaadka Ruushanka taageersan ee gooni u goosatada iyo ciidamada Kiev madaxda Mareykanka iyo Jarmalka ayaa kulan gaar ah yeeshay ka hor shir weynaha G7 iyadoo sanadkii labaad uu shirkaasi ka maqan yahay madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin oo sanadkii labaad lagu ciqaabayo ka goyntii uu Kremiya ka gooyay dalka Ukraine isla markaana uu ku biiriyay Ruushanka aqalka cad ayaa sheegay in hoggaamiyaasha Jarmalka iyo Mareykanka ay isku raaceen in muddada ay soconayso cunaqabateynta si cad loogu xiro sida ay Moscow u fuliso xabajoojintii February una xushmeysa madax banaanida iyo qaranimada Ukraine Angela Merkel ayaa u sheegtay idaacad dalkaasi laga leeyahay in Moscow ay banaanka ka joogto G7 oo ay ku midaysan yihiin bulsho qiimo leh sida ay sheegtay aynu ku ciqaabayaan Ruushanka wixii uu ka falay Ukraine Merkel waxay sheegtay inaanay jirin in markaasi uu jiro xayndaab u dhexeeya Ruushanka iyo wadamada Yurub taasoo aysan hadda u muuqan sidii Ruushanka uga soo gudbi lahaa
xisbiga talada dalka Turkiga haya ayaa ku guuldareystay siihanashada tirada ugu badan ee baarlamaanka dalkaasi doorashadii xadii shalay ta dhacday arintaasi oo ku horjoogsanaysa qorshihii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ku doonayay in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka waddankaasi oo la damacsanaa in madaxweynuhu lahaado awoodda ugu sarreysa ee dalka Mr. Erdogan ayaa doonaya in xisbigiisu uu ku guuleysto 3 meelood oo 2 kuraasta baarlamaanka oo noqonaysa 505 kursi natiijada aan rasmiga ahayn ee kasoo baxaysa doorashada dalkaasi ka qabsoontayna waxay muujinaysaa in xisbiga madaxweyne Erdogan ee cadaaladda iyo horumarinta uu ku guuleystay 104% tirada codadkii la dhiibtay balse waxaa laga warsugayaa natiijada rasmiga ah ee soo baxaysa
ciidamada Ciraaq ayaa ku sii dhawaanaya magaalada shidaalka laga soo saaray ee Beji shalay oo axad ahay si ay ula wareegaan mar kale maleeshiyaadka ISIS ee markii labaad iyagu halkaasi ka qabsaday saraakiisha militariga ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay dhulka qabsadeen magaalo ku taala dhanka waqooyi ciidamada dowladda ayaa qabsaday Beji mar sanadkii hore ka hor intii aysan mar kale ka bixin magaalada gacantooda maleeshiyaadka ISIS ayaa bartilmaameedsada goobaha shidaalka laga qodo ee dalalka Ciraaq iyo Syria si dhaqaale laha shidaalka ay ugu isticmaalaan dagaalada ay ka wadaan labada dal iskagana difaacaan weerarada uga imanaya ciidamada Ciraaq maleeshiyaadka sida militariga u tababaran kuwa kurdiyiinta mucaaradka Syria iyo weerarada dhanka cirka ee joogtada ah kuwaasoo ay fuliyaan isbahaysiga Mareykanku uu horkacayo diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ay horkacayaan ayaa habeen hore ka fuliyay 11 weerar wadamada Ciraaq iyo waliba Syria goobaha ay uga sugnaayeen ISIS waxayna ku bartilmaameedsadeen agaarada magaalooyinka Kobani oo ah magaalaha ay ISIS ku xoogan tahay Raqqa dhanka Ciraaqna waxay weerarro ka fuliyeen waqooyiga Ciraaq meel u dhow Beji Sinjar iyo Maqmuur
halkaasi aad dhigaysteen nagala socotaan waa VOA Washington.
Sanadba sanadka ka dambeeya waxaa sii badanaya dadka Soomaalida ee ku haminaya inay u dhoofaan qurbaha iyagoo adeegsanaya dariiqooyin kala duwan. Haba ugu badnaato tahriibta oo ay kumanaan dad ah oo dhalinyaro u badan sanad walba naftooda ku waayaan sida ay wadamada reer galbeedka ay ku gaari lahaayeen. Haddaba maxay tahay saameynta ka dhalan karta marka ay wadamada ka dhoofaan dad waxbartay? Kuwa xoog amaba kuwa dhaqaale haysta. Sahre Ciidlo Nuur ayaa arintaasi ku eegaysa warbixintan.
Dal kasta oo dunida ka mid ah wuxuu ku xisaabtamaa xoogga dhalinyarada u soo kacday iyo aqoonta iyo xirfadaha ay soo barteen ardayda ka soo baxda jaamacadaha iyo dugsiyada tababarada farsamo, iyadoo lagu jaangoynayo baahiyaha dalkaasi yaalla iyo khayraadka uu leeyahay. Dadka Soomaalida ee ku dhaqan geeska Afrika waxaa lafdhabar u ah xoolaha nool iyo wax soo saarka beeraha. Hase ahaatee waxaa haatan muuqata inaan labadaasi ilood midnaba si habboon looga faa'iidaysan. Waxaa taasi dheer, manaahijta waxbarasho oo aan ahayn kuwa ka turjumaya baahiyaha shaqo ee ka jira suuqyada. Intaasi oo isbiirsatay waxay dad badan oo muruqmaal iyo maskaxmaalba noqon lahaa ay ka dhigtay howlgab aan awoodin inay shaqaystaan. Waana ta keentay in badi dadka ku nool dhulka Soomaalidu degto laga soo sheego warar dhiila xambaarsan oo salka ku haya tahriibta dhalinyarada. Waa ka Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa Soomaaliyeed oo sidoo kalena ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa badbaadada deegaanka oo ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka oo ka hadlaya bilowgii qulqulka dadka Soomaaliyeed.
Dagaaladii Soomaaliya daba joogay ay dhaceen, dadkii badanaaba qaxay ee dibadaha galay dadkii wax garanayay bay ahaayeen, ama macalimiin ahaadaan ama dhakhaatiir ha ahaadaan ama dadkii wax garanayo dadka wax bari lahaay oo joogi lahaa ayay u badnaadeen. Dadkii wax badani kama soo noqon. Marka halkaa waxayna ku dhacay maskax guur ah wixii wax garanayo oo dhan inay ka tagaan wadankii. Tan ah kuwii miyiga joogay xoolaha dhaqaayay ay dhoofaan. Oo arrimo badan baa waxaa loogayay inay jiraan qaar badan intay xoolihii iibiyeen, caruurtoodii dhalinyaradii xoolaha ahayn lahayd ee ku taariibtay qaarkood ku dhinteen. Taasna waxay keentay in xoolihii miyiga ee cududa u baahnaa in nolosheennu ay ku dhisnayd aanay jirin. Ta kale oo ah dadkii dhalinyarada ah ee waxbartay, runtii waa arrin aad iyo aad maaragtay waxyeelo weyn dadku ugu geysatay.
Fikradda ah in haddii qofku dalkiisa ka waayo noloshii uu rabay, uu ka dhoofo una cararo wadamo kale oo uu filayo inay ka nolol roon yihiin ta uu haatan joogo, ayaa lagu tilmaamaa inay tahay curyaamin dhinaca fikirka ah oo ku habsatay dadka Soomaalida. Waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed oo sharaxaya muuqaalka ka dhalan kara haddii dalka ay ka baxaan cududda iyo caqligu.
Kolley waxaad ugu ogeyd dadka u doodaan ka mid ahaa dhirta la badbaadiyo, waan dhirta la jarin. Run ahaantii haddaynu dadkii geed ka soo qaadno, geedkii haddaad maalin ballaan wuxuu marka dambe isugu soo harayaa maaragtay jiriddii, jiridduna maaragtay ma noolaanayso. Run ahaantii dhibaatada ina haysata waa saad sheegtay, hadduu qofku waddankiisa joogi lahaa dhalinyarada ee ka soo qaad markuu jaamacad ka baxo, wuu fekeri lahaa iyo dhulkan hadda aynu joogno dee waxa weeyaan dadku ama dowladdu ma wada shaqeeyaan ama meel dad baa shaqo abuura, markay abuuraana iyagaa loo shaqeeya. Marka hadda waxay noqon dhulkii Soomaalida oo dhan ay deganayd in haddii la rabo in daar la dhiso Hindi la keeno amaba la keeno qof kale oo ajnabi inuu wax qabto oo dadkeenni lala yahay cududii yaraatay. Marka horta run ahaantii anigu waxay ila muuqataa in laga wada hadlo la yiraahdo sida tanu si maaha maxaynu yeella, sidee baynu ubadkeennina ku joojinaa, wax ugu qabanaa, fikirkana intaa laga dheereeya.
Badi dadka dhaqaalaha haystaa waxay isku dayaan inay eheladooda iyo ubadkooda u raadiyaan jidka sahlan tahriibta oo ay ku gaadhaan wadamada galbeedka iyagoo isticmaalaya khadadka loo yaqaano isxambaarka amaba in loo iibiyo sharciyo dad kale leeyihiin, halka dadka xoogga isbidayaana ee aan dhaqaale buuran haysan ay ku beegsadaan tahriibta meesha uu hamigoodu yahay iyagoo isticmaalaya kharashkaasi ka yar. Balse ma jiraan tallaabooyin arrimahaasi lagu hakin karo? Waa kan Cabdiraxmaan Axmed Obsiiye oo ka tirsan mas-uuliyiinta hay-adda Camuud Foundation oo haatanna culuumta maamulka iyo maaraynta shahaadada PhD-da ku diyaarinaya jaamacad ku taala dalkan Mareykanka.
Sababo badan baa keena tahriibka, laakiin haddaan soo leexanno su-aasheena iyo dadka Soomaalida meesha doonaan baha joogaan waxyaabaha waxaan ku keenayaa, horta waxa sal oo ah deganaasho siyaasadeed oo wadamada ama dhulka ay degan yihiin aan ka jirin baa horta sal oo ah dean dhowrkiisna ugu dambeeyeyba xaggan waan joogay 80% dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan bilaa shaqay ku yihiin 70% ilaa 80% waa sida tirada yacni ay sheegaan dadka hay-adaha iyo dadka maarata dowladaha u shaqeeya haddana dhalinyaradii marka ay dee waddanka ka yimaadaan ay halka ka soo ordaan uma muuqato in dhibaatadii ka weyn ay ka horeyso oo lafdigoogu marka ay Mareykan iyo Canada iyo Yurub marka ay yimaadaan waxay soo barteen ay xitaa yaqaaneen iyo waxay sharafta ku lahaayeen halka marka ay yimaadaan wax cusub ay la yimaadaan oo weji kale oo wejigii ka duwan ayay ku arkaan marka dadku Soomaaliyeed meeshay doonaan baxa joogaan imaashaha ay halkaa ka imanayaan ay halka imanayaan duruuftaana waxa lagaga bixi karaa waxa weeyaan waa siyaasad degan oo mandiqada laga hirgeliyo ayaa keeni karta in duruufta waqti fog lagaga baxo
arinta kale ee xusida mudan ayaa ah in badi dadka Soomaalida lagu amaanaa inay badanaa yihiin dad si fudud ula qabsada una hoggaansama sharciyada lagu dhaqmo dalalka ay tagaan waxaase inta badan la isweydiiyaa maxay Soomaalida qurbaha ku raagtay ee ku noqoto dalalkoodii ay uga qayb qaadan waayaan isbeddel inay ku sameeyaan nidaamka siyaasiga ah amaba ka dhaqaale ee marka horeba kalifay inay dalkoodii ka soo dhoofaan maxay Soomaalida dibadda ka tagta ee xilalka ka qabta wadamadoodii ay u hirgelin waayaan kala dambaynta iyo u hoggaansamida sharciyada iyo horumarka ay ku soo arkeen wadamada ay muddada dheer ku noolaayeen oo ay durbadiiba ugu milmaan dhaqanka ka jira degmadii amaba magaaladii ay hore uga tageen haatana ay ku soo noqdeen su'aashaasi waxaan weydiiyey Professor Saciid Budle Xasan oo wax ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka
waxa keenaya sad adigu hadalka ku bilowday dadka Soomaalida ah waxa u fudud inay la qabsadaan meesha ay joogaan maga markii dadkii halka yimaadaan ay qurbihii in fara badan joogaan ay la qabsadaan oo ay u fududahay inay qurbi joog markaaba noqdaan marka ay wadankii ku noqdaan waxa u fudud sidii markii horeba markii xagga yimaadaan inay la qabsadaan u fududahay inay dhaqanka cusub ama wadankoogii dib ugu laabteen haddana xagga hore ka galaan marka meeshii ay joogaan ayay baad moodaa dadka Soomaalida inay fududahay inay la qabsadaan inta saddexaad oo aan filayay inay mid aad u weyn tahay wax weeye dadka soo noqda waxay la soo noqonayaan dhaqamo kala duwan marka qof waxaad arkaysaa ka yimid wadamada Scandinavianka ah markuu wadankii tago kaasi wuxuu doonayaa ama u moodayaa dhaqankii Scandinavianka uu ka sitayn lagu dhaqamo kaasi u fiican yahay oo waa socialism iyo welfare iyo wax la qaybsado mid baa ka daba imaanaya ka yimid Ruushka iyo wadamadii Soviet Union kale iskoo inta ma wax ku soo bartay ama ergaad deganaan jiray shucuuyadoodii iyo wataniyo dhaqankoodii kuwii reer galbeedka ka yimid baa imaanaya kapitalismkii iyo reer Soomaaliyeed wax la yiraahdo iyaguna wataan oo wax ku leeyihiin free inuu noqdo weyn market ku dhurudin dadka soo fariklisa maaha of waa inuu shaqaysto inuu dowladda wax ku sugin kuwa carabaha ka yimid baa jira ama bariga dhexe oo dhaqan carabeed bata marka dadkani marka horeba meel ay ku heshiiseen ama wax u dhexyaal oo ay ku heshiiseen inay leeyihiin ayna meeshaas ugu nimaadan ma jirto
si kastoo ay tahayba dadka falanqeeya arrimaha wax soo saarka bini aadamku waxay walaac ka qabaan haddii cududda iyo caqligu ay ka dhoofaan Soomaalida isla markaana dadka dib ugu noqonaya aanay wax badan ku biirin horumarinta bulshada ee sharciyada siyaasadda iyo dhaqaalaha intaas ay horseedi karto dib u dhac aan kabasho lahayn
warbixintaasina Sahra Ciidla Nuur ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington
sidii aad warkaba ku maqleyseen xisbiga salada dalka Turkiga hayaa ayaa waayay kuraas dhowr ah doorashooyinkii shalay ta dalkaasi ka dhacay inkastoo ay lahaatan haysto kuraas badan waxana u muuqataa inay u baahan yihiin inay hadda kala tashadaan xisbiyada kale dawladda oo xisbigaasi soo dhisaya mustaqbalka hadaba dr maxamed jowhar yusuf xaji daahir oo ah dhaqtar muddo dheer ka hawlgalayay cusbitaal ku yaala magaalada istanbul ayaa uga warramay falastiin axmed iimaan doorashadaasi iyo sidii ay u dhacday
walaal maxsan tahay markii hore waxa weeye doorashooyinkaasi waxay u dhaceen si xor oo xalaal ah ilaa hadda intaan ognahay waa doorashooyinkii intii mudaahid ba wadanka ka jiray 5 sano waa hal mar bay dhacaan waxayna tusaale run u ahaayeen 5 sano soo socota dalkan Turkiga uu siyaasadiisa iyo dhaqaalihiisa iyo maamulkiisu sida uu akaan dooray dowladda wadankan soo socota nidaamka dowliga loo dhisto golaha wasiirada baarlamaanka iyo wax walba sida xisbiyada sidii loo kala awood badan yahay ha ahaato doorashadeenna way dhacday runtii doorasho waxay ahayd adag oo runtii aad loolan adag uu ka jiray, isla markaana xisbiya uun inta waawoodani waa afar waddankan, waa xisbiga talada haya AKP iyo xisbiga labaad oo soo raaco jamhuuriga ah oo JHP la yidhaahdo, iyo xisbiga kale oo ku xiga oo sidoo kale MHP iyo xisbiga saddexaad oo u badan yihiin dadka kurdiyiinta HDP. Afartaa xisbi baa ugu badnaa markii laga tago xisbiyadan oo kooban oo aan ka gudbi karin doorashadu sida ay u taalo, iyo xisaabaadka hoose ee gunta u ah ee lagu soo bixi karo oo afartaa xisbi keliya baa hadda aad moodaa inay kasoo gudbeen.
Marka maxaa loo tartamay, kuraasta loo tartamayay ilaa iyo imise kursi ayay ahaayeen?
Waa kuraas ka badan 500 oo kursi, 500 iyo ilaa 47 weeye kuraastu. Waxa weeye 500 iyo 47-daas waxaa ku tartamaya 4 xisbi iyo xildhibaanag iyo xisbiyad runtii tiro badan oo waddanka ka tartama, laakiin aan kasoo gudbi karin xeerka loo baahan yahay. Ilaa 500 baa la gaarsiiyay raalliga hoow. Hase ahaatee, waxa weeye xisbiga kurdiyiinta runtii aad iyo aad runtii doorashadan muhiim u ahaa in ay dadka kurdiyiintu cidii codka gobolka bariga xaggiisa xiga ee xududaha ku yaala dadka kurdiyiinta ay u codeeyaan, laga filay cidda ay codka siiyaan bal in aada loo fiiriyo muhiim ahayd doorashadan. Waxaad moodaa inay codkii siiyeen xisbiga qoomiga ah, qoomi ma sheegto laakiin u muuqda inuu qoomi yahay, oo kurdiyiintu ay leeyihiin inay codkooda siiyeen, isla markaana ay kasoo gudbeen inay hoos u dhici laga filayay ku yimaadaan ilaa 80 wax ku dhow xildhibaanna ay kusoo galaan baarlamaanka waddanka Turkiya, oo loo baahnaa 110 codka guud ahaan waddanka inay qaxelaan.
Marka la fiiriyo Dr. Maxamed, xisbiga talada haya AKP madaxweyne Erdogan muxuu isagu ka helay doorashadan xubnaha baarlamaanka?
Walaal maasanta, runtii waxa weeye waa hoos u dhici ugu badnaa ee ku yimaada aan hordhaco doorashadu intii badnayd 95%. Hadda aan kula hadlay codadkii waa la tiriyey 95% baa la tiriyey. Xisbiga talada haya Erdogan hoos u dhac baa ku yimid, isagoo madaxweyne dabcan horaan loo doortay, laakiin xisbigii uu kasoo jeeday ee uu u ololeynayay waxaa ku yimid 41% ayay heleen, taasina waa hoos u dhac weyn runtii. Waxayna diraysaa taasi farsiin dhabba oo dadka Turkigu cidda ay doorteen iyo cidda ay diidan yihiin iyo waxay diidan yihiin, faham dhaba bay u baahan yihiin.
Marka yaa haysta hadda kuraasida ugu badan ee baarlamaanka?
Dabcan waxaa haysta xisbiga AK Party, AKP, xisbiga madaxweyne hore uga soo jeeday, ra-iisul wasaare hadda jooga kasoo jeedo, dowladdu ay haysato, laakiin ma dhisi karaan dowlad iyagu u gaara aqlabiyadii dhabta ahayd ee hadda ka hor ay lahaan jireen. Hadda malaha waxaa khasab ku ah ama xildhibaano xoraha keenaan oo iskood loo soo doortay oo shaqsiyan isu sharaxay, ama kuwa xisbiya kale oo xisbiyadan hadda saddexda soo hadhay ay kasoo xusheen markaan lahay ay ku qadhiyaan dhahdo inay keenaan cod, laakiin keligood hadda ka hor sida ay ahaan jirtay muddadii 12 sano lasoo dhaafayba ma heli karaan.
Marka maxaa loo sababeynayaa hoos u dhaca ku yimid xisbiga talada haya AKP?
Dabcan asbaabo badan baa jira. Runtii waa fariin dhaba oo dadka Turki waa jireen. Inta ugu badan codadkii ay heli jireen ee hadda ay waayeen waxaa qaatay xisbigan kurdiyiinta. Ilaa hadda kolley waxaa la saadaalinayaa dadka kurdiyiinta maxaa ku dhacay. Waxyaaba badan baa loo sababay. Wixii la rabay horumar ahaa ama mashaariic ahaa ama ka qaybgalka dowladnimo ahaabaysan helin, mise dhib kalaa jira oo mid qoomiya oo laga yaabo mar qaarku inuu dhaco, mise gobolkaa saameyn kuleh weli lama yaqaano. Laakiin runtii kaas
waxa dr maxamed jawhar yusuf haaji daahir oo ah dhaktar ka hawlgala istanbul oo falastiin axmed iman khadka telefoonka ugu waramay
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Madaxweynaha Barack Obama ayaa sheegay in madaxda wadamada G7 ay wajahayaan caqabado adag oo ka mid ah gardaradii Ruushka uu ku hayay dalka Ukraine, xagjirnimada rabshadaha wata iyo isbeddelka cimilada. Wariyaha VOA ee aqalka cad Louis Ramirez oo la safray madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa warbixintan wuxuu ka soo diray dalka Jarmalka oo uu ka socdo shirka wadamada G7 ay leeyihiin. Falastiin Axmed Iman ayaa noo soo koobaysa.
Mahadsanid Sahra. Madaxweyne Obama ayaa si diiran waxa ugu soo dhaweeyay dalka Jarmalka, Chancellorka dalkaasi Angela Merkel. Ka hor inta aysan howlahooda gudaha u gelin, ayay labada mas'uul waxay soo mareen Krunk oo ay ku taalo xaafada la yiraahdo Alpin oo ku dhow goobta lagu raaxaysto ee Sochlos, Elmo oo ku dhow goobta uu ka dhacayo shirka wadamada G7.
So over the next 2 days in Schloss Elmo, we're going to discuss our shared future, a global economy that creates jobs and opportunity, maintaining a strong and prosperous European Union.
Waxaan maalmaha soo socda ka hadli doonaa mustaqbalka aan wadaagno dhaqaalaha dunida, kaasoo markaasi ah kan fursadaha abuuraya shaqooyinka, maaraynta Yurub ee xagga dhaqaalaha oo wanaagsan, ganacsigooda inuu ka gudbo badda Atlantikada, gardarada Ruushanka uu ku hayay Ukraine, iyo weliba khataraha ka imanaya xagjiriinta rabshadaha wada ilaa iyo isbeddelka cimilada. Sanadkan ayaa 25 sano waxaa ka soo wareegatay midowgii labada Jarmal, kaasoo muddo dheer ku kala qaybsanaa cawaaqibka ka dhashay dagaalkii labaad ee dunida, colaadda Ruushanka uu ku lamaanan yahay ee Ukraine, Maleeshiyaadka ISIS iyo Syria iyo Iraq. Waxa uu madaxweyne Obama uu ku tilmaamay Jarmalku in ay tahay meel ay ka muuqato calaamada nabadda iyo barwaaqada muujinaysa.
These are all difficult challenges, but part of what gives me hope is the example of Germany. This year marks 70 years since the end of World War II.
Dhammaan baa kuwaasi waa caqabada adag, balse qayb ka mid ah waxyaabaha rajada isiiya waa tusaalaha Jarmalka oo kale. Sanadkan waxay xusayaan 70 sano kadib markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee dunida, iyo sanado badan oo ay NATO ka mid ahaayeen. Waxay xusayaan 25 sano kadib markii ay midoobeen labada Jarmal, taasoo soo jiidatay dunida. Dhab ahaantii, haddii aanu maanta halkan wada joogno, taasi waxay calaamad u tahay in colaadda la dhameyn karo, isla markaana horumar weyn uu suuragal yahay.
The president will bring the European leaders up to date about the TPP. I think he'll spend more time on that.
Kulanka labada hoggaamiye waxay wada hadaladooda ku abaareen sidii hore loogu sii wadi lahaa cunaqabateynta sanad jirsatay ee Ruushanka oo u muuqata mid guul dareysatay, isla markaana ka hor istaagi weyday Ruushanka inuu hub u soo gudbiyo mucaaradka isagoo taageeraya Ukraine. Caqabadeynta cunaqabateynta ayaa muddadoodu waxay ku egtahay 2 bilood ee soo socota, iyadoo rabshadahana weli ay ku sii socdaan Ukraine. Madaxweyne Obama ayaa isku dayaya in ay madaxda midowga Yurub ay isku raacaan in muddada cunaqabateynta la kordhiyo. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegaya in madaxweyne Obama iyo Ms. Merkel ay isku raaceen in la kordhiyo muddada cunaqabateynta, taasoo ay dhici karto in Ruushanka uu ku qabsado ama uu ku qasbanaadaba inuu si buuxda u fuliyo heshiiska ku aadanaa in ay ka baxaan Ukraine, isla markaana ay ixtiraamaan madax bannaanida iyo qaranimada Ukraine. Muhiimadda kale ee madaxweyne Obama ee kulankan ayaa ah sidii uu horumarin lahaa dadaalka lagu xoojinayo heshiiska ganacsiga ee wadamada Transatlantiga, ama marka la soo gaabiyo loo yaqaano TPP, taasoo uu ku jiro dalka Japan.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iman oo inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA-da Louis Ramirez.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
markana waa kaalimihii suugaanta, waxaan idinku soo maqan heesta shamso codka macaan ee cabdulaahi nuur cawaale xalwist.
tahay shawaal galay bishu shan iyo toban tahay shaxisay adduunkee qoraxdii shindhala tahay weli shaahid kuman arag sheekana kuman maqalay wax shabaha naftaadee sida tahay shawaal galay bishu shan iyo toban tahay shaxisay adduunkee qoraxdii shindhala tahay weli shaahid kuman arag sheekana kuman maqalay wax shabaha naftaadee sharad baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee sharad baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee shamsayadii daraada anigana ilaashalay cishqi baa ishidayee ma ishaafinaysaa shamsayadii daraada anigana ilaashalay cishqi baa ishidayee ma ishaafinaysaa shabeel ciide ama geeyo shaaximane shacuurta iyo eegmada ragninkay la shawrta shaaribaha salaxiyo adda shaciir ammaankaay shaxda lagu cayaara sida tahay shabeel ciide ama geeyo shaaximane urta iyo eegmada ragninkay la shawrta shaaribaha salaxiyo wada shiciir ammaankaay shaxda lagu cayaara sheeka iigu deeqdii shafeecadii naftaydaay waana kugu shukrinayaa sheeka iigu deeqdii shafeecadii naftaydaay waana kugu shukrinayaa.
heestaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeedii subaxnimo. waa sahre ciidla nuur iyo falastiin axmed imaan oo idinkaga tegaya sidaa iyo subax wanaagsan.
shamsayadii daraada anigana ilaashalay cishqi baa ishidayee ma ishaafinaysaa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.